jina ma Bita Juice inselmilkom u nilqakom għal din is-serja ġdida ta' programmi dwar il-ħrejjef, l-erf u l-maġija. Nittama li intkom bħali kellkom ix-xorti li tiġu msaħrin mill-maġija tal-ħrejjef li irrakkontawlna jew li rajna meta konna żgħar. Min jaf kemm emozzjonijiet kienu jqallulna. Din is-serja l-ħrejjef l-erf u l-maġija se nerġgħu nżuru dawk is-sorsi li minnhom ħarġu dawn il-ħrejjef u se niskopru x'hemm warajhom, bħal pereżempju simbolizmu, l-erf, li ma rnexxilniex niskopru meta konna żgħar. Se nurukom li ħafna mill-ħrejjef li nafu llum ilhom ġejjin minn ċivilizzazzjoni timbeda kemm fi żmien kif ukoll ġeografikament. Fil-fatt kif se naraw, ħafna minn dawn l-istejjer twildu mal-bniedem. Jekk inti kont taħseb pereżempju li l-ġaħan huwa biss dak Malti, sejjer imqarra. Għaliex diversi pajjiżi rrakkontaw l-istejjer tagħhom dwar dan il-karattru? Fil-fatt kull pajjiż għandu l-verżjoni tiegħu ta' ħafna mill-ħrejjef ukoll iċ-Ċiniżi għandhom il-verżjoni tagħhom ta' Rapunzel. Uħud mill-ħrejjef kienu oriġinarjament miktubin għall-adulti. Se niddiskutu elementi li attiraw psikologi rinomati pal Jung u Freud. Fost dawn l-elementi insibu l-inċest, l-istupru, l-erotizmu. Se nirrakkontaw ħrejjef li qatt ma smajtu. F'kull kultura insibu min jirrakkonta stejjer, forsi għax in-nies jieħdu gost jisimgħuhom. Nies li jirrakkontaw l-istejjer ilhom jagħmlu dan minkemm ilu ħaj il-bniedem. Wieħed jistaqsi imma kif dew dawn il-ħrejjef. L-ewwel ħrejjef għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fom. Dak kien żmien meta l-istorja kienet għadha ma nkitbitx. Min jaf kemm il-jieli kienu jqattaw madwar in-nar jirrakkontaw. E kif it-tribujiet bdew jivvjaġġaw daw ħadu l-istejjer magħhom. Sejjer dwar il-ħajja, l-mewt, l-imħabba, l-ferħ, l-mibeda, l-ġliet, it-taqbit kontra l-ħajja u r-reb fuqha, iċ-ċikli tan-natura. Daw l-esperjenzi kienu komuni għal kull kultura, ma żmien li sejjer ġew adattati għal dak l-ambjent, għal dik il-kultura. Ma' sekli l-rejjef inbidlu u saru użjed fantastiċi u nobli, adattati aktar għal soċjetà litterata, moderna u żviluppata, u ħafna drabi li kienet bezzana u taffaxinana fl-istess ħin. Il-rafa mhijiex biss dik li titratta dwar sħaħar, ġganti u nani, titratta wkoll dwar dawk li stejjer li joffru happy ending. Għalkemm mhux il-ħrejjef kollha għandhom happy ending. Il-rafa ġeneralment titratta dwar storja fantastika, storja li impossibbli tiġri fir-realtà. Hemm ħrejjef li huma għad-divertiment ta' tfal, iżda mbagħad hemm ħrejjef iktar sofistikati li għandhom is-sopranaturali, ġrajiet, xeni u karattri irreali. Dawn it-tip ta' ħrejjef huma straordinarji, satiriċi u moralistiċi. Ħrafa li ftit Maltin jafu biha hija dik li ġabar Patri Manuel Magri u ġiet mix-xewkija Għawdex. U fl-1901 ġiet ippubblikata f'modija ta' żmien. Bniedem li kellu għal qalbu l-folklor u dak kollu li hu Malti, George Mifsud Kirkop, irristruttura u waslet għandna propju hekk. Il-ħrafa tax-xhur. Darba waħda kien hemm żewġ aħwa. Wieħed fqir u l-ieħor jaqlaħ tajjeb, kien negozjant. Għodwa waħda l-faqar kien qiegħed jagħmel bil-fqir u dan ħareġ jimxi għalhom it-triq. U baqa' sejjer sa ngħidu aħna sal-mellieħa. Rabib kbir miftuħ daħal ġewwa u ra mejda mifruxa b'kull xorta ta' ikel. U tnaxil ruħ jieklu madwara. X'ħin ra dik l-abbundanza kollha qalilhom. L-lum laqqas għadni ħad belat kafe. Għalulu, uqod bil-qeda u kull mana. Dakkil, samma xeba. Meta spiċċa, wieħed minnhom staqsieh. Ġbin, in-nista n-naħa taqom xie jgħidu fuq jannar. Il-fqajjar wieġbu li hu xar ta' xita u ta' kull ġit, għax ix-xita ġib ħaxix u kull xorta ta' ħxejjex u frott. Imbagħad lieħor, isu ma kienx sodisfat b'dan l-għajdu d-biss, kompla jistaqsieħ. taf tajd li xi taqbila fuq dan ix-xar?
U kif? Nafi ngħidlek għadih.
Kien les jgħidlu x-xef għajjar u beda.
Jannar, sajjem jitrekken fid-dar. Meta x-xemx issaħħan f'Jannar, ikollok biex fis-sajf timla d-dar.
Imbagħad kompla jgħid ix-xieħ.
Amar Jannar, ħareġ ix-xebbiet mill-ar, ħasbuh binar.
Meta l-oħrajn semgħu dan il-qawl kollu ħireġ minn fommi xwejjaħ, sieħeb l-ewwel wieħed li kien tkellem, xtaq li kiekul f'qajjar jgħidlu xi ħaġa fuq frar.
Hoħ,
wieġeb fil-pront il-fqir xwejjaħ.
Frar fawwar tal-bidwi għana fid-dar, fix-xar ta' frar jinkixfu l-awar, fix-xar ta' frar iżra saqqi u baqqi, il-ħaba għażi.
Isa, kemm ta' ferf tal-qedem, qabżu qalu l-koll bidbissima fuq fommu. Kien hemm is-sittilet wieħed fosthom li jistaqsih id-domanda tiegħu. Xi tgħidli fuq Marzu hemm?
Ġurnata twila sabiħa. Dak il-bart jagħmlek ħadit, għax daqsxejn ta' riħ tridu. U għalhekk jgħidu, Marzu jittambar u jqarzu.
U l-fqajjar għal kull mistoqsija ta' tnax l-oħrajn li kien hemm, araħ iħoll insienu għat-tifħir u tella sasme wiet ix-xhur kollha. Għax induna li dawk il-personaġġi ma kienux ħlief ix-xhur tas-sena. Meta ġie biex jitlaq, ftakar flimsejkna mara u tfal bil-ġuħ id-dar u talabhom kieku jagħtuh xi ħaġa lihom. Jannar ħafidu minn dil u mlieħ bil-ħobs ta' ulu u qallu. Meta tixtieq xi ħaġa, kull m'għandek tajtu, ifrex. U dak kollu li tixtieq qalbek jiġik. Meta ma tridx aktar għajt erfa. U dan iseħħ mhux biss darba, iżda kull darba li tixtieq xi ħaġa. Il-fqajjar irringrazzjahom minn qalbu u xtaqilhom kull ġid, sellem u telaqa d-dar. Malli wasal id-dar qal lill-martu:
Mari, issa sa jkollkom x'tieklu bix-xeba.
Ħareġ mill-ħorġa l-mindil, għedu fuq il-mejda u qal:
Ifrex.
Dak infirex. Issa qal lill-martu:
Għajt, x'tixtieq tiekol?
U dik ma narx taqef tittisir u nitfa' taħuta? U talab dak kollu u faru bil-ġid. Hemmhekk xtaqna li kieku semmajnilkom il-ħrafa sħiħa mal-ħin ma jippermettix, għalhekk inħeġġiġkom li tkomplu taqraw għandkom wieħedkom u ssiru tafu eżattament kemm hi sabiħa dik il-ħrafa. Se nisimgħu issa lil Marlin Mifsud Kirkop, riċerkatriċi u studjuża, biex tgħidilna kif waslu għandna dawn il-ħrejjef.
L-iktar interess fil-ħrejjef Maltin, il-ġbir tal-ħrejjef Maltin, beda mill-barranin. Berta Ilg u Hans Tumme. Ġabara Mond kbir u kol il-ġizwita Patri Manuel Magri. U l-ħrafa ta' xur li san semmolkom hija appuntu dik miġbura minn Patri Manuel Magri. Issa barra din żewġ varjanti oħra tagħha ta' din il-ħrafa ta' xur. Din il-ħrafa ta' xhur inqabluha li żjed ma' ħrafa oħra Diamantina ta' Hans Tumme li ġabar Hans Tumme. Issa dawn in-nies li kienu jiġbru l-ħrejjef kienu jiġbruhom mingħand nies minn postijiet differenti ta' Malta u Għawdex u kienu dejjem jgħidu minn fejn ġabruhom. Dak huwa il-mod serju kif tiġbor il-ħrejjef. Mhux biżejjed li ġbart ħrafa, imma tittejt minn qalilek u dan minn fejn kien, mill-liema raħal jew belt kien. Apparti Magri u Xtumme u Wilg ġabru il-ħrejjef ukoll Luigi Bonelli u Aldo Farini. Għal-dofarini għandu waħda veru tajba ta' kif il-mara daħket biex xitan, insemma u il-kom il-qoddim. Issa, illum il-ġurnata ġifiri nejdu waħna dan l-axħar, dan l-axħar 7 sena, ġabru l-ħrejjef u koll, ġifiri l-ħrejjef għadhom jingħadu sal-lum, ġabru l-ħrejjef u koll Giuseppe Cassar Pulicino, George Mifsud Kirkop, xiftit jiena u għadna niġbru sal-lum, per eżempju, studenti tal-università jitqabdu jagħmlu assignment, jagħmlu assignment billi jiġbru il-materjal mingħand il-familji jew ħbieb tal-familja tagħhom u bekk għadu jinġabar sal-lum.
Ringrazzja lil Marlin Mifsud Kirkop ta' dak it-tarif. U nistgħu ngħidu li dawn is-sejjer bekk iffurmaw parti mill-folklor ta' kull soċjetà. Mal-ħrejjef insibu dawk mitiċi kif ukoll leġġendi. Għalkemm din is-serje se nikkonċentraw biss fuq il-ħrejjef li bl-Ingliżi sejħu fairy tales. Tajjeb li f'dan l-ewwel programm nagħtu ħarsa wkoll lejn il-leġġendi u l-ħrejjef mitiċi. Inħalli f'idejn il-kittieba Doris Vella Camilleri li ippubblikat diversi kotba dwar dan is-suġġett biex tgħidilna x'differenza hemm bejniethom.
Il-professur Aquilina jispjega il-kelma folklor u jgħidilna li s-suġġett tiegħu hu l-erf. Bl-Ingliż huwa lor, l-erf tal-poplu. U bl-Ingliż il-poplu hu folk. Mela folklor, l-erf tal-poplu. Fil-kamp tal-folklor, hemm ukoll sejjer u għajdut li jissejħu leġġendi. Dawn il-leġġendi huma ħrejjef mitiċi, kelma li ġejja mill-Grik, mythos. Li sbaħu l-aqwa fosthom huma dawk tal-Griegi. Rosemary Houghton tgħidilna li l-ħrejjef mitiċi huma l-om tal-ħrejjef tas-sħaħar. Skont George Mifsud Kirkop, li kelma ħrafa mhix kelma tagħna Malta ma il-Maltin biss, ġejja min-nisel semitiku u bl-arbi tfisser kont li hi bil-Franċiż mensonj. Il-leġġendi jew miti tal-Griegi għandhom ismi diversi ngħidu aħna Edipu u oħrajn. Dawn huma xempju ta' karattri fantastiċi ta' superego, għax jagħmlu emil li hu impossibbli u fantastiku. Għalhekk jippreżentawlna xempju ta' superego biss u mhux tal-personalità sħiħa tal-bniedem bid-debolizzi kollha tiegħu. Min barra dan, dawn il-karattri għandhom aċċess għad-dinja ta' fuq u jistgħu wkoll jinżlu fl-infern biex jagħmlu dak li jridu. Id-differenza bejn dawn l-istejjer jew ħrejjef mitiċi u dawk tal-folk hi li dawn għandhom tmiem traġiku għall-aħħar fil-waqt li ħafna mill-ħrejjef folk jispiċċaw b'xi tieċ jew xi fer ieħor. Hemm ukoll ħafna leġġendi marbutin ma' xi karattru ta' xi ħadd. Jew ma xi post fejn ġara xi qatt fantastiku jew mirakulus. Bħal huma l-leġġendi tal-qaddisin. Mhux faċli tajt meta nħolqu dawn il-leġġendi u ħrejjef, soċjetajiet pagani jew tribujiet ħolqu dawn il-leġġendi jew episodji fuq id-dinja ta' madwarhom u għaddewhom minn fhom għall-ieħor matul iż-żminijiet. Biżmien dawn inbidlu u ħadu forum ġodda skont is-soċjetà li kienu fiha. Il-magħruf kittib tal-istorja u l-folklor Jack Zibes ma jagħmilx distinzjoni bejn il-leġġenda u l-ħrafa għax jgħid li l-leġġenda jew ħrafa hi kelma misruqa biex titnissel mill-ġdid. U jasal li jgħid li l-leġġenda jew ħrafa għandha fiha dik ix-xi ħaġa mistika. Tant li bla ma rridu jkollna nirrikorru lehom għal talima jew xi jerf. Bit-tama li niskopru xi ordni divina biex permezz tagħha jirnexxielna nagħmlu sens mill-ħajja kaotika li qegħdin ngħixu fiha.
Skont l-istudjuż Giuseppe Cassar Pulicino, il-leġendi huma stejjer osra ħelwin imżewqa mill-fantasija tal-poplu. Għadek tismagħhom dawn l-istejjer fuq xi knisja jew dar qadima, fuq xi niċċa jew statwa għall-pirraba, kif ukoll fuq l-ismijiet ta' postijiet f'Malta Għawdex. Fil-leġendi, ma tiltaqax mal-problema dwar jekk dawn l-istejjer seħħewx tassew jew le. Minnaħa l-oħra l-importanza tal-leġendi hi li dawn l-istejjer ikunu marbutin ma' xi ħaġa li teżisti jew kienet teżisti fl-imodi. Barra minn hekk l-ispjegazzjoni ta' dawn l-istejjer titkun skont kif jaħseb għall-poplu. Din l-ispjegazzjoni tiġri minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fl-aħħar nett, storja tista' tikkwalifika bħala leġenda jekk il-kontenut tagħha jista' jseħħ fuq wiċċ id-dinja. Jekk iva, l-istorja tista' tiġi meqjusa bħala leġenda. Jekk le, l-istorja ma tistax tkun meqjusa bħala leġenda. Punt importanti hu li fid-dinja tal-leġendi kull leġenda jrid ikun hemm fiha element morali. Dawn il-leġendi qatt ma jkunu twal. It-tweġiba jagħtilna Guido Lanfranco, studjus ieħor tal-folklor Malti, u jgħid: Il-leġendi ngħiduhom u nożuhom mhux bħala dokumentazzjoni jew biex noqogħdu nfittxu jekk humiex veri jew le, imma għall-interess folkloristiku tagħhom. Dawn il-leġendi waslu għandna billi kienu jingħadu minn ġenerazzjoni għall-oħra fil-għaxijiet l-aktar f'dawk twal u sħan tas-sajf. Minħabba l-longa tal-omma, il-ġirien kienu jinġabru fuq l-etibi bit-tama li gawdu xifti t-ziffa. Meta jiltaqgħu kienu l-ewwel jitkellmu fuq dak li kien seħħ dak il-jum. Wara xifti t-seksik fuq dik u fuq l-oħra, irħilhom jirrakkontaw stejjer wara stejjer. Daw kienu marbuta ma' xi ħaġa partikolari li kulħadd kien ikun jaf biha. Hawn l-immaġinazzjoni kienet tiġri bihom. Xi drabi dawn l-istejjer kienu kun fihom doża qawwija ta' superstizzjoni. Dawn l-istejjer wara kienu jgħaddu minn missiera l-Iben. Fil-Malti, il-kelma leġenda tippreżentalna problema billi din il-kelma għandha tifsira wiesa. George Mifsud Kirkop jgħid hekk: Għalhekk mhux l-ewwel darba li niltaqgħu ma' bosta kittieba anki studjużi Maltin magħrufa li ħaltuha ma' xi qasam ieħor. Jekk ma jaslux ukoll biex iqisuha mal-ħrejjef, dawn isimhom magħhom. Fil-qofol tagħhom mhumiex realistiċi, għalkemm fihom xi elementi realistiċi, u l-ħrejjef jagħmluhom biċċa mill-istorja ta' Malta. L-istorja nazzjonali Maltija toffri sfond għall-bosta leġendi. Fost dawn il-leġendi nsibu dawk marbutin mal-oriġini ta' Malta, mal-miġġija fostna tal-Apostlu tal-Ġnus u dwar il-wasla tal-Konti Ruġġieru f'Malta. Hemm ukoll kollezzjoni sħiħa ta' leġendi marbutin mat-Torok u l-Kursari tas-seklu 15 u 16. Żmien il-Kavalleri joffru wkoll leġendi. Min dan iż-żmien jissemmew palazzi u djar kbar fejn jgħidu li jaraw il-ħares għax fihom qatlu xi kavallier. Mal-kavallieri tidħol ukoll l-Inkwiżizzjoni. Fl-aħħar nett niltaqgħu mal-leġendi li ħarġu miż-żmien tal-Franċiżi. Minn żmien l-Ingliżi wieħed isib ukoll xi leġendi iżda n-numru tagħhom u wieħed fqir. Minn dan iż-żmien insibu leġendi dwar xi post qadim marbut ma' xi ħirsa jew irwieħ. Hemm ukoll leġendi marbuta ma' xi annimali strambi jew slavaġ. L-istorja li se naqralkom issa għandha sfond storiku u jisima l-leġenda tal-mara u l-sir Tork, miġbura minn studjuża Ġermaniża Berta Ilg. Hemm mara minn Mader, post fil-Barbarija. Di kellha tarbija ta' 18-il xahar, kienet qed tistenna tarbija oħra. Din il-mara kienet qiegħda taħrab minn pajjiża. Magħha kien hemm il-sir Tork. Dan l-irsir kien xwejjaħ u kien il-sir tas-sultan. Dan kien ukoll qed jaħrab mill-għadab tas-sultan, billi kien sera ġewnaħ mixwi ta' wiża biex taħlil dik il-mara. Dan il-ġewnaħ kien as-sultan. X'seta jagħmel l-sir miskin? X'seta tagħmlet il-mara? Daw ma l-ewwel qabdu opra tal-baħar u qasmu lejn Malta. F'dawk iż-żminijiet Malta ma kienet xejn li f'blat. Ħadd ma kien jaf biha lanqas is-sultan. Qabel telqu fuq ix-xambek ħadu maħħom zerrija, xi pjanti tas-siġar, xi annimali u x'nafjien. Wara li niżlu l-art, huma bnew girna lihom. Ma' żmien bdew jiżraw iż-żerrija u jħawlu s-siġar. Bdew ikabru l-annimali li ġabu magħhom. Għexu ħajja fis-slim mingħajr l-ebda teddit li se jinqabdu mis-suldati tas-sultan. Naddu issa għal storja li bbażata fuq il-mitoloġija Griega u l-istorja li tat-tieni seklu wara Kristu u miktuba minn Apuleius hija waħda mill-ħrejjef tax-xogħol letterarju Metamorfosi li jisima Cupid and Psyche. Psyche kienet mara sabiħa ħafna u Venere ridet teqrida għax kienet tajra liha. Għalhekk tibat li tifel tagħha Cupidu biex iwaddab vleġġa minn tiegħu tal-imħabba biex Psyche issir tħobb mostru. Iżda jieħu żball jolqot lilu nnifsu bil-vleġġa u jsir iħobba. Fil-fatt se nsemmalkom biss silta minn din l-istorja Cupid and Psyche. A certain king had three daughters. The two elder were charming girls, but the beauty of the youngest was so wonderful that language is too poor to express his due praise. The fame of her beauty was so great that strangers from neighboring countries came in crowds to enjoy the sight and looked on her with amazement, paying her that homage which is due only to Venus herself. In fact, Venus found her altars deserted, while men turned their devotion to this young virgin. As she passed along, the people sang her praises and strewed her way with chaplets and flowers. This perversion to a mortal of the homage due only to the immortal powers gave great offence to the real Venus. Shaking her ambrosial locks with indignation, she exclaimed, "Am I, then, to be eclipsed in my honours by a mortal girl?" In vain, then, did that royal shepherd, whose judgment was approved by Jove himself, give me the palm of beauty over my illustrious rivals Pallas and Juno. But she shall not so quietly usurp my honours. I will give her cause to repent of so unlawful a beauty. Thereupon she calls her winged son Cupid, mischievous enough in his own nature, and rouses and provokes him yet more by her complaints. She points out Psyche to him and says, "My dear son, punish that contumacious beauty. Give thy mother a revenge as sweet as her injuries are great. Infuse into the bosom of that haughty girl a passion for some low, mean, unworthy being, so that she may reap a mortification as great as her present exaltation and triumph." Cupid prepared to obey the commands of his mother. There are two fountains in Venus's garden, one of sweet waters, the other of bitter. Cupid filled two amber vases, one from each fountain, and suspending them from the top of his quiver, hastened to the chamber of Psyche, whom he found asleep. He shed a few drops from the bitter fountain over her lips, though the sight of her almost moved him to pity, then touched her side with the point of his arrow. At the touch, she woke and opened eyes upon Cupid, himself invisible, which so startled him that in his confusion he wounded himself with his own arrow. Heedless of his wound, his whole thought now was to repair the mischief he had done, and he poured the balmy drops of joy over all her silken ringlets.
Nitama li din l-introduzzjoni għal din is-serje oġbitkom u għajmitilkom biżejjed kurzita biex terġaw tkunu magħna għal programm ieħor fejn se naħdukom lura fi żmien qabel Kristu biex niskopru l-erf tal-kbir Esopu. Il-pinna tiegħu ma kienet taħfira lil ħadd, lanqas lill-politikanti. Fost ħrejjef oħra se naraw kif Esopu u l-kittieb Fedrus iħarsu lejn il-politikanti u koll lejn il-qassisin ta' Delfi.
sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss il-ħrejjef l-erf u l-maġija, nirringrazzja l-mistednin Doris Vella Kamilleri u lil Marlin Ibsud Kirkop. Nirringrazzja wkoll lilkom is-semgħa talli oġobkom tkunu magħna, jina bakita ġus. Insemmilkom.